Розділ п'ятий. Було вже за полудень. Крізь загратоване вікно камери Генрі дивився на вулицю, чекаючи, коли злагуне Чіріквій, подме вітер і прохолодить хоч трохи розпечене повітря. Вулиця була курна і забруднена. Забруднена через те, що протягом століть, відколи засновано місто, її прибирали лише бездомні собаки та огидні стерв'яки, що й тепер літали над нею і плигали коло сміття. Низенькі, побілені кам'яниці перетворювали вулицю на справжню велику піч. Курява і сліпуча білість боляче різали очі, і Генрі відвів би їх від вікна, якби купка обідранців, що куняла біля воріт навпроти, не схопилася раптом на ноги і не почала зацікавлено вдивлятися у щось далі на вулиці. Генрі не міг бачити, але виразно чув шпарке торохтіння коліс, що швидко наближалося. Незабаром з'явився старий віз, що його тяг за собою схарапуджений кінь. Напередку сидів сивоголовий і сивобородий дідок і даремно силкувався спинити коня. Генрі усміхнувся. Дивно, що розхитаний старий віз не розвалюється, незважаючи на страшні поштовхи на вибоїськах. Колеса йшли невлад одне з одним і мало не спадали з осей. «Та нехай ще віз так-сяк тримається», – міркував Генрі. «А ось збруя не рветься просто чудом».
Саме проти вікна старий зробив останні зусилля, підвівшись напередку і натягнувши вішки. Одна з них була вже надірвана і тепер зовсім увірвалась. Падаючи назад, напередок візник вагою свого тіла смикнув другу вішку, і кінь раптом шарпнувся праворуч. Що сталося потому? Чи зіскочило колесо з осі? Чи спершу поламалось, а далі вже зіскочило? Генрі не міг дотямити. Одне було очевидно, що віз зовсім розламався. Старий упав у пилюку, але вперто не випускав із рук цілу віжку, і кінь, обкрутившись, рвучко повернувся до нього. Поки старий зводився на ноги, навколо скупчилась юрба обідранців, яку відразу розігнали вартові, вибігши з в'язниці. Генрі залишився біля вікна, і як на людину, що мала прожити всього кілька годин, навдивовижу зацікавлено прислухався і приглядався до всього. Доручивши держати коня вартовим, старий, навіть не обтрусивши пороху, похапцем здерся на воза і почав оглядати свій вантаж. Одну велику скриню та кілька малих. Особливо непокоївся він про велику і навіть спробував підняти її, ніби дослухаючись, чи не розбилося те, що в ній було. Коли один з вартових звернувся до нього, він випростався і радо почав відповідати.
«Я? Ви, сеньори, питаєте, хто я? Стара людина і живу далеко звідси. Мене звуть Леопольдо Нарваес. Щоправда, моя мати була німкеня, царство її небесне. Зате батько звався Бальтасар де Хесус і Сервальос і Нарваес. Син генерала Нарваеса, славетного вояка, що бився під командою самого Болівара. А тепер я пропав, навіть додому не можу добратись».
Підохочуваний дальшими розпитами і вічливим співчуттям, якими великодушно обдаровують і наймізернішого шарпака, він намагався віддячити людям тим, що радо оповідав про себе.
«Я їду з Бока з Дель Торо. Дорога забрала мені 5 день, і поки що я нічого не продав. Моя господа в колоні, і краще б я був не виїздив. Але й шляхетний Нарваес може бути за крамаря, а крамар мусить жити. А, сеньори, чи не так? Що скажете? А скажіть мені, чи не знаєте ви Томаса Ромеро, що мешкає в цьому прекрасному місті Сан-Антоніо?»
«Панамі в кожному місті повно Томасів Ромеро», –
засміявся Педро Суріта, помічник начальника в'язниці.
«Вам треба буде описати його докладніше. А він брат у перших моєї другої жінки», –
відповів повний надії старий і вельми здивувався, почувши регіт юрби.